oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susjedne kulture.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svjetsku scenu i susjedne kulture. Ovo izdanje za 5. oktobar. U današnjem izdanju dvojica sagovornika, jedna nova knjiga i jedna manifestacija koja postaje ustaljena. Dakle, predstavit ćemo knjigu priča Oni, Dževada Sabljakovića, autora poreklom iz Bosne i Hercegovine, iako je rođen u Beogradu, dobar deo života proveo u Beogradu i sada živi u Parizu. Ovu knjigu priča, kratkih ili kraćih i dužih priča, Oni objavila je ove godine beogradska izdavačka kuća Laguna. A najavit ćemo i treći po redu dane Mirka Kovača, koji se održavaju u Rovinju od 6. do 9. oktobra, a tokom kojih će biti dodeljene nagrade Mirku Kovač po drugi put za najbolji roman, najbolju knjigu, eseja ili publicističku knjigu, najbolji scenarijo po snimljenom filmu i najbolje delo mladog autora. A naš sagovornik tim povodom je jedan od organizatora dana Mirka Kovača, izdavač Said Serdarević. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 naš gost je gospodin Dževad Sabljaković, koji je bio jednom naš sagovornik kada smo predstavljali njegovu knjigu Kako ubiti gospodina Freuda. A povod za današnji razgovor je knjiga priča Oni u izdanju Lagune, koja se pojavila ove godine. Gospodine Sabljakoviću, najpre dobar dan, dobrodošli i hvala što ste izdvojili malo vremena da predstavimo vašu knjigu.
Hvala i vama. Ja se dobro sjećam našeg razgovora prije 2 godine, tačno, poslije pojave romana Kako ubiti gospodina Freuda, i doista vam zahvaljujem, jer to je u nizu tih medijskih susreta, smatram da je taj razgovor vaš sa mnom bio najtemeljniji, najbolji, bio sam njime vrlo zadovoljen.
Hvala vam na tome, nadam se da će ovaj biti u istom rangu.
Ja sam manje spreman sada nego za Freuda.
Ova knjiga Oni sadrži 20 priča, ako se nisam zabrojao.
Tačno.
Većim delom su to kraće ili kratke priče. One su organizovane, uslovno rečeno, u 3 celine. Prvo 14 pojedinačnih priča je dato, a onda slede 2 triptiha. Svaki od tih triptiha ima svog nosećeg lika. U jednom triptihu je lik koji se zove Bodin, u drugom lik slikara Davida. Evo za početak, da tako kažemo, sportske pitanje za razigravanje. Zašto takva kompozicija ove vaše knjige priča?
Uvijek je teško napraviti kompoziciju knjige kada su posredi priče. Složio ova 2 triptiha na kraju, jer kako se moglo zaključiti, vezuje ih ista ličnost, ista atmosfera, ista duhovna pozadina. Oni su bili nagovještaj romana. Pošto ja je ljubitelj kratke priče, veliki ljubitelj kratke priče, i smatram to gotovo najboljim, najizazovnijim književnim žanrom, odustao sam od romana i napravio po 2 triptiha. Pitao sam se da li da ih izdvojim iz ove knjige, ali imam osjećanje zbog ovog naslova do kojeg sam došao spontano, Oni, da oni upravo pripadaju tematski po likovima, po onome što se zbiva u tim pričama, tom nekom tematskom krugu prilično teško objašnjivom, koji se zove Oni, zato sam i uvrstio u dvije priče kao malo posebne cjeline, 2 triptiha.
Sada bih postavio pitanje poetike vaših priča, kratkih ili kraćih priča koje su zastupljene u knjizi Oni. Čini mi se da je ovdje prisutan jedan postupak redukcije, tako bih rekao, i to na nekoliko nivoa, recimo na nivou identiteta likova. Oni su markirani ili određeni često samo imenom, bez prezimena, a ponegde nema ni imena, posebnih odrednica u njima nema, njihovo poreklo ili sve ono što bi činio identitet. A s druge strane, na drugom nivou, ono što je hronotop, odnosno vreme i prostor u koji je smeštena radnja, također redukovan i sveden na neke opšte karakteristike, recimo geografskog pejzaža, klime, godišnjeg doba, vremena i slično, ali ne više od toga. I na nekom trećem nivou rekao bih da su ove priče neka vrsta isečaka iz života, onaj in tranche de vie, odnosno da su prisutne pripovedne situacije, a ne razvijeni zapleti. Kao efekat rekao bih da se javlja utisak s jedne strane univerzalnosti kada je reč o likovima, o čudnosti kada je reč o radnji i egzistencijalnih impresije kada je reč o onome što se dešava likovima i načina na koji ih mi doživljavamo. Kako vi kao autor gledate na poetiku vaših priča koje su prisutne u ovoj knjizi?
Priča je meni najprivlačniji i najizazovniji žanr. Vi znate da je, možda i ne znate, pošto ste mnogo mlađi od mene, ali prije 30-40 godina bila je u modi kod nas kratka priča. Štampale su se ne samo u književnim listovima i časopisima, nego su se štampali i u dnevnim listovima, uključujući i politiku koja je imala redovnu rubriku kratke priče. I tu su objavljivali eminentni svjetski autori kao i domaći, neminovno, kao čovjek koji je tad još počeo da piše priče, koje su me kao žanr izuzetno privlačile, i sam sam ponudio tri priče politici, za divno čudo bile su objavljene. Dakle, ona ima jednu kompaktnost, priča kao žan, jednu kompaktnost, preciznost, vrlo je zahtjevna za razliku od romana, u kojem možete tu i tamo malo i da zaspite. Može da bude usporavanje, može da bude malo i loših stranica. Priča je vrlo zahtjevna, ona mora da ima tačno svaku tačku zavisno od druge i ona ne može ni da bude, bar savremena priča, ne može da bude ni epska, ni razlivena. Njena poetika je stvarno vrlo stroga. Jedna riječ povlači drugu, druga povlači cijeli kompleks daljih impulsa i ona se tako ispunjava i završava. Kratka priča, bez obzira što mislim da ona ne bi mogla da spada u teoriju pisanja, teoriju književnog postupka, kratka priča je stroga, zahtjevna, vrlo za mene privlačna i izazovna književna forma.
Kad je reč o mestu, odnosno miljeu ili kontekstu gde se zbivaju vaše priče, meni je zanimljivo bilo da primetim da možemo i celu knjigu podeliti da li se recimo zbivaju u nekom primarskom pejzažu, pored mora, ili su smešteni na planinu sa snegom, bez snega. U nekim pričama to su malovaroške, palanačke sredine malih gradova, ponegde se sreće i neki seoski ambijent, i u jednoj priči njena radnja je smeštena u jedan rudnik na površini zemlje, odnosno jedan rudnički kop. Koliko vam to mesto, taj milje, predstavlja podstrek za samu priču, odnosno za njeno značenje ili atmosferu?
Sam milje po sebi, za kratku priču, je jedan od najvažnijih elemenata samog pisanja. Tačno je da jedno raspoloženje, bilo da je riječ o ljubavi, zainteresovanosti, profesiji, odnosu prema svijetu, odnosu prema drugom, dobrim dijelom zavisi i od ambijenta u kojem se priča zbiva. Pomalo sam, nisam zaboravio, ali malo nekako potisnuo tu priču o rudarskom kopu. To je stvaran doživljaj, stvaran moj lični doživljaj, nešto tako. Naravno, vi kao pažljiv čitalac mogli ste da primijetite da moje priče uglavnom počinju u realnosti i onda negdje, nadam se, gotovo neprimjetno i spontano znaju otići u fantastiku. I ovdje se to desilo. Nekoliko priča nemaju taj prelaz, nemaju to bjekstvo u neku vrstu fantastike, neke, kako bih rekao, bolje rečeno metaforične stvarnosti nego fantastike, malo je fantastike, ali kako likovi, kako njihovi odnosi, tako i sam ambijent nameće tako jedno, nehotice nameće tako jedno iskliznuće, jedan prelazak u nešto što nije gola stvarnost, nego koja postaje nadstvarnost, malo dotiče se te časi sa fantastikom, kao što ste vidjeli u prvoj priči, ali baš je to relativno dobar primjer za ono što je nešto blisko mom književnom postupku, baš to da se nešto zbiva i prelazi u fantastiku, ali trebalo bi to da se shvati kao metafora. Lično mislim da je ta prva priča naslovna s njima, ona je na kraju, jeste da otišla u fantastiku, ali prije svega jedna metafora stvaranja, metafora stvaralaštva, bolje rečeno, metafora kreativnosti, kako u životu, tako i u stvaralaštvu. Kao što ste ostalo se dobro primijetili, da ima nekoliko priča o kojima su junaci stvaraoci, slikari i pisci uglavnom, međutim, ostali su stvaraoci u životu, stvaraoci u odnosu prema životu, prema življenju, prema doživljavanju, prema intenzitetu života. Ambijenti su različiti, ima mediteranskog ambijenta, ali ima i beogradskog. Nekoliko priča su, nisam rekao, nikada je to Beograd, ali više nego jasno. Kogod poznaje Beograd, ko poznaje njegovu atmosferu, njegove ulice, njegove ambijente, moće slobodno da kaže, ove dvije, tri priče su beogradske. Nisam imenovao ni jedan ambijent, nisam ga locirao toponimski, apsolutno, jer sam smatrao da je to nepotrebno, možda i nije nepotrebno, jednostavno to mi je izbicalo, nije mi se ni postavljalo pitanje, nikada nisam toponime uvažavao. To imam osjećanje da mi onda odstranjuje univerzalnost priče, da je svedem na lokalno, na posjećanje, na anegdotu, a ovo sam želio da bude prava priča, priča koja se odnosi samo na život, na životne doživljaje, na relacije s drugima i tako.
Pomenuli ste fantastične motive. Pre njih rekao bih da u većini vaših priča dominira tematizacija ljubavno-erotskih odnosa, odnosno odnosa koji postoje između prijatelja i između osoba koje su u vezi, ali tu ne dominira nešto što bismo nazvali prijatnošću, bliskošću, nadograđivanjem kroz erotski kontakt, nego ako nije u pitanju direktan konflikt, onda nešto ili čemu ne znamo uzrok ili neka tenzija ili preispitivanje samog odnosa. Počeo od recimo priče da Gambit, gde se tematizuje i ljubomora, ali i pomoć osobe prema kojoj, dakle, narator gaji izvesnu ljubomoru. Ima i nekih priča kao što je Truli snijeg, gde postoji opsesija junakinje koja se zove Tanja, snegom, zimskim odmorom, ali je tu između njih prikazan jedan čudan odnos na malo stranica, odnosno jedan odnos gde mi ne znamo koliko su oni bliski, a opet osjećamo da postoji izvesna distanca ili tenzija, kao i priče, kao što je recimo Maja Poslednji put, gde narator koji je prijatelj koji pokušava da nekako bivše ljubavnike odvrati od toga da se ponovo sretnu, zato što je njihov odnos pod tenzijom i u stvari radi se, čini se, o jednom patološkom odnosu, pa sve do priče koja se zove Nenadova kula, gde se sreću po svoj opet prilici, to posredno zaključujemo, bivši ljubavnici i čiji se odnos realizuje u jednoj poslastičari preko kupova sladoleda, gde se preko nekih diskretnih suptilnih nagoveštaja sugeriše to o kakvom odnosu je reč, šta je bilo između ovih likova i eventualno sugeriše kako će se priča dalje razvijati. Kako vi vidite ljubavne odnose eto, u vašim pričama ili odnose prijateljstva koje ste ovde prikazali?
Na izvesti način sam u većini od ovih 20 priča upravo ispitivo suptilnost tog ljubavnog i prijateljskog odnosa, jednog i drugog. Imate u triptihu o Davidu, imaš i odnos sa prijateljem, vrlo intenzivan. Ljubav, pa i prijateljstvo je jedno čudo, jedna velika moć čovjekova. Voljeti, cijeniti, biti blizak, to je dar dat samo čovjeku. Opisan je na 1000 načina, kroz cijelu istoriju svjetske i naše književnosti, međutim uvijek je izazov i nikada neće ni prestati da bude izazov. Nikada neće prestati da bude zahtjev za iskazom, za adekvatnim, potpunim iskazom tog čuda koje čovjek potencijalno nosi u sebi, a može i da ga realizuje. Nastojao sam da u tim pričama koje dodiruju ljubavne odnose i prijateljske odnose, nastojao sam da izbjegnem bilo kakav kliše, bilo kakvu stvar koja je na izvjestan način dobro obrađena, koju možete odmah prepoznati. Htio sam da, pričajući o tim nimalo neobičnim odnosima, ja sam pokušavao da im dam neobičnost i mislim da uvijek postoji šansa da se najjednostavnijem jednom odnosu prida to značenje oneobičavanja, kao što bi Kiš rekao, da izvučete iz tog odnosa neki poetski značaj, neki suštinski dubok značaj koji nadilazi ono što bi bila sama fabula, što bi bilo samo ono što se dešava u stvarnosti i u svakodnevici. Tu i tamo nekada sam bio i sam zadovoljan, da priznam. Za svaki od tih priča negdje daleko u dubini stoji jedan događaj, postoji bilo događaj, bilo susret, postoji ličnost koju sam vidio i sreo, postoji čak i neki prijatelji. Postoje lični doživljaj koje mislim, nadam se, da sam odvojio od ličnoga, privatnog i pretvorio sam, zbog toga su te ličnosti oni ipak su daleko su toliko što su prešli u literaturu, što su se izvukli kao ličinke iz šaure i postali književni junaci, a nisu ostali u sferi stvarnog života, svakodnevnog života, nego su sami sebi, ko su transpoziciju, prelazak u književnost, pridali možda i veći, suptilniji i dublji značaj nego što je sama inicijalni događaj, inicijalni susreti što su bili.
Naš današnji sagovornik je gost, gospodin Dževad Sabljaković. A gospodine Sabljakoviću, sad bih pomenuo vaša dva triptiha. Najpre, recimo, triptih o slikaru Davidu. Tu je dat ili opisan jedan zanimljiv ljubavno-prijateljski trougao. Slikar David, njegova i inspiracija životna i njegov slikarski model Olja i prijatelj, na neki način kritičar, čiji način čitanja njegovih slika slikar David baš i ne voli. Taj lik se zove Raša, a on, na neki način, on je i menadžer koji prodaje njegove slike. U tim pričama, od koje prva predstavlja ostvaren kontakt, a druge dve slikarevo iščekivanje povratka svoje inspiracije i svog prijatelja i pokušaj substitucije prethodnog života nekim koji treba da se nastavi. Dakle, kada nalazi novu devojku i ta zadnja priča, odnosno treća završna, se odvija i na zaleđenom jezeru Nadi. Rekao bih da je taj triptih definitivno beogradski.
Da, tu čak ima i naziva konkretnih mjesta, tačno, možda jedino.
Da li ovaj triptih treba shvatiti kao neostvareni roman, s druge strane roman o stvaralaštvu, roman o usamljeništvu, a ponekad i na osnovu nekih referenci, recimo načina ili poetike slikarske ovog slikara Davida, kao da sam prepoznao, možda i grešim, recimo slikara Dadu Đurića, odnosno njegovu estetiku ružnog, odbojnog, odnosno pokušaja da se priroda predstavi kroz ljudsko telo, kroz dezintegraciju ljudskog tela i kroz nešto što na gledaoca može i često je delovalo kao nešto odbojno.
Pomenuli ste Dadu Đurića, nije direktan uzor mom junaku Davidu, ali je blizak. Mislim, od studija, od mladosti, pratio sam ne samo šta se zbiva u književnosti, nego sam vrlo intenzivno i vrlo prilježno, da ne kažem angažovano, pratio sve što se zbiva u likovnim umjetnostima. I doista u tom periodu, ranije, u periodu kada je stvarao i Dado Đurić, kada su stvarali još mnogi njegovi ispisnici, stvarno sam poznavao jako dobro i likovnu umjetnost ovdje kod nas i ona je bila dio kulturne i umjetničke atmosfere u Beogradu, ili sam ja to tako doživljavao zajedno sa mojim kolegama i prijateljima. Postojala je ta neka tendencija u jednom trenutku, opet kažem, možda to nije stvarno tako bilo ako bi se istraživalo umjetničko-istorijski, umjetničko-teoretski, ali smo tako to mi doživljavali. Postojala je jedna trend, jedna estetika ružnog, u kojem je reprezentant doista Dado Đurić. Ružnog u životnom smislu. I o tome smo mnogo i razgovarali, diskutovali kako ružno može da bude zanosna ljepota. Tako da je oko toga, oko te teme, sam bio dosta opsesiran. Ostale su samo ove tri priče. Mogu vam priznati, one su veoma stare. Kako da kažem? Mislim, napisane su mnogo, mnogo ranije. Napisane su mnogo ranije i imali su u početku namjeru, potenciju su imali da se pretvore u jedan roman. I onda su me mnoge stvari i životne i profesionalne i tako dalje odvukle od te koncentrisanosti na to i one su se usamile i ostale tri priče. Godinama kasnije, kada sam mogao da se vratim pisanju, kada sam se vratio, da tako kažem, u književni život kao autor, a ne kao novinar, kao voditelj televizijske emisije o kulturi i umjetnosti, one su mi bile daleko. Više nisam imao u sebi onog emotivnog, duhovnog štofa koji bi ih povezao, koji bi ih uzdigo i proširio do jednog romana, i ja sam odlučio da ih ipak objavim, jer smatram da nisu loši, da imaju privlačnost, da imaju tu atmosferu i Beograda, i ne samo to, imaju atmosferu, tu duhovnu atmosferu nekoga koji je bio blizak umjetničkom stvaranju, posebno u književnosti i likovnim umjetnostima, i odlučio da je uvrstim. Na neki način sam srećan što je to tu, što sam siguran da reflektuje jednu cijelu epohu, cijelo jedno osjećanje života, kad je reč o realnosti, i s druge strane jednu transpoziciju, umjetnost elite i slikara i pisaca. I sjećamo se tada i stvarnosne proze i mnogo velikih pisaca koji su na neki način slično pisali o toj atmosferi, o toj estetici ružnog, o tim ambijentima koje sam pokušao i ja da zahvatim.
Sada ste pomenuli stvarnostnu poetiku. Ja bih rekao, i posebno mi je zanimljiv prvi triptih, jednako zapravo kao i drugi, budući da je pisan, rekao bih, na isti neonaturalistički ili stvarnostni način. Lik koji povezuje te tri priče je Bodin, preko imena rekao bih da je to veze i sa vašim romanom. Međutim, ovde, iako to nije naznačeno, taj istorijski, vremenski ili prostorni kontekst, kao da se priča, barem prva, dom odvija nakon Drugog svjetskog rata u domu za napuštenu decu ili ratno siročad, odakle većina njih beži, a među njima i Bodin sa svojim drugovima. Zanimljivo je da ne postoji direktna hronološka veza između priča, da se one nastavljaju jedna na drugu, jer srećemo lika Bodina koji je znatno odrastao u drugim pričama u jednoj čudnoj, rekao bih, mutnoj i mračnoj priči gde On sa prijateljem Urošem pokušava nekako da pobegne iz nekog mesta čekajući autobuse koji su stalno puni i imajući na vratu ili na grbači, da tako kažemo, gomilu neimenovanih likova koji takođe žele da odu, ali mu više prave smetnju i čine tu atmosferu mučnijom nego što je inače, da bi recimo u trećoj priči u nekom radničkom naselju Bodin ostvario erotski kontakt sa jednom devojkom. Sve tri, rekao bih, da predstavljaju neku potragu u doslovnom smislu za vlastitim identitetom Bodina, koji pokušava da se vrati u svoj zavičaj, u svoje rodno mesto, budući da mu se kroz neke flashbackove javlja kako ga je otac nosio na ramenima na nekom skupu za vreme bombardovanja, koje sam eto povezao sa početkom Drugog svetskog rata. Ali priče su same po sebi, dakle, fragmenti, rastrzane su, povezuje ih sam lik, atmosfera je, govori o socijalnim outsiderima, pomalo je i mučna. Imamo opet nasuprot tome jedan vitalizam lika, vitalizam njegovog otpora i pokušaj da eto, dođe do jedne tačke koja će mu možda promeniti život. Takođe kao neostvareni roman, ali rekao bih da je pisan na jedan drugačiji način nego što je bio slučaj u drugom triptihu. Opet, kako vi gledate na ciljeve i smisao jeli ovih priča koje možda su na mene delovale i najupečatljivije od svih?
Ovaj triptih, taj drugi triptih, je stvarno trebalo da bude jedan opširan roman o sudbini tog Bodina, i on nije ostvaren doista iz, kao roman je ostvaren, doista iz, rekao bih, životnih, pa ko ćete, sporednih razloga. Jednostavno nije bilo šanse onome životu koji sam živio, koji sam bio jako angažovan kao vaš kolega, da se posvetim i koncentrišem na to. Sva tri ova dijela su napisana više kao fragmenti nego kao priče. Da bi opet se desilo ono što sam i malo čas rekao, da su mi izmakle, ostale su negdje u životu, ostale su sa svim svojim emocionalnim potencijalom, sa svim onim namjerom, sa svom onom preživljenošću. Ja sam doživio i Drugi svjetski rat, do duše kao maltene, kao beba, od 3 godine, 4, ali ga pamtim. Ništa autobiografski nema u ove trpiče, apsolutno ništa, ali ima projekcija onoga što je bio doživljaj tog Drugog svjetskog rata. Projekcija vrlo stvarna, vrlo preživljena. Mnoge stvari, mnoge priče koje sam čuo, koje sam prije svega čuo, koje sam vidio i naslutio kao beba faktički, one su nehotice prešle u ova tri velika fragmenta koja sam kasnije, kad sam vidio da izgurati roman neću, onda sam im samo dao formu priče i na kraju smatrao sam da je to ono što dugujem tom sadržaju, ali da nisam u stanju napraviti više od njega nego što su taj triptih.
Gospodine Sabljakoviću, ja bih se još jednom vratio na fantastične motive koje se sreću u vašim pričama. Govorili ste o preobražaju, odnosno preokretu koji se dešava u nekim od njih, koji je blag i polazi od primarne realističke fakture. Međutim, zanimljiva mi je, recimo, kod priča koje ću pomenuti, bilo da je to reč Makar psi, o priči Parabola ili Kula Radjetina, neka vrsta opsesije ili, što bi Andrić napisao, mutnog, tamnog nagona koji postoji u tim likovima, recimo priče Kula Radetina, da iako je porodično situiran, iako se nalazi na porodičnom odmoru, ta obsesija koja postoji godinama u njemu da dođe do te kule koja mu nešto znači, ne znamo baš tačno šta, ali koja će na njega i potraga za tom kulom imati i tragično dejstvo, odnosno tragično se završiti ta potraga. U priči Makar psi, koja se takođe dešava u jednom primorskom ambijentu u Istri, povezana je biografija jednog pisca Viktora Cara Emina i onoga o čemu je on pisao u svojim autobiografijama, dakle u izvesnom slikaru Valentinu, koji je bio opsednut svojim slikarskim platnom veličine 10 metara puta 7, ogromnim, oko koga je sagradio svoju kuću i gde je hteo ni manje ni više da prikaže celu istoriju čovečanstva. Kuća se urušila, a platno su isekli vojnici u nekom sukobu koji su tu prolazili. Zašto ta veza fantastike, tragike i tog obskurnog, nejasnog?
Logika priče odvede u tu fantastiku. Tačno je, ono što ne možete iskazati jednostavno opisom, držeći se realno, držeći se onoga što se zbiva, neminovno zahtjeva, više zahtjeva od samog autora i najčešće ga odvede u tu metaforičnu fantastiku. Kula Radetina je moja autobiografija. Kula Radetina stvarno postoji. Postoji mnogo priča o njoj i opsesirala me, tačno. Međutim, dugo nikada nisam napisao priče o Kuli Radetini, ali sam dospio u jednom trenutku, u jednom trenutku velike krize, dospio do toga krajnje spontano, bez ikakve smišljene, bez ikakvog pravljenja konstrukcije. Napisao sam stvarno, to je priča koju sam najspontanije napisao, koju, ako mi dopuštate, cijenim. Da bi ja na kraju konstatovao, bez obzira što se tragično završava sa tim glavnim junakom, to je neka vrsta moje autobiografije, moje podvojenosti, koju sam već pominjao i u ovom našem razgovoru, podvojenosti između onoga što sam želio da radim u životu i nimalo rđevog onoga što mi se stvarno dešavalo. Imao jedan fini posao, vodio sam emisije na televiziji o sižejima, temama koje su mi bile bliske, drage, ali je stalno postojala ta podvojenost između te prakse, između onoga što sam također malo čas rekao, učešća u književnom i umjetničkom životu Beograda prije svega, a onda i cijele bivše Jugoslavije, i onoga što sam želio, suštinski želio. To je ta podvojenost u Kuli Radetinoj. Na kraju se dođe do nje. Kuli Radetinoj se to završava tragično. Ovdje već imam dosta godina, završena je period mog života, aktivni, učešća, nikad nisam volio reći novinarstvo, učešća u transmisiji onoga što se zbiva u svijetu kulture i umjetnosti. Sad sam dospio do onoga da na isti način nadoknađujem ono što sam decenijama propustio. I evo, rezultat su dvije knjige kojima ne mogu biti, ne samo da ne mogu biti nezadovoljna njima, nego sam vrlo srećan što su se pojavile i objavljene su u Beogradu, gdje sam proživio svoje najljepše, najbolje i najplodnije godine. Tako da je, nadoknađujući ono što sam propustio decenijama, nadoknađujući u posljednje 2-3 godine, prevazišao sam i tu tragičnu autobiografsku priču Kula Radetina.
Gospodine Sabljakoviću, imam još jedno pitanje za vas. Dakle, vaša knjiga Priča o Oni je juče predstavljena, učestvovao je i Filip David u predstavljanju vaše knjige, kao i u predstavljanju romana ranije. Da li vi posle ove knjige, novelističke, kratkih priča, triptiha i slično, kako vidite zapravo mesto te knjige na našoj i regionalnim scenama, generacijski ili transgeneracijski, postoje li autori koji su vam bliski?
Ja živim najvećim dijelom, često sam sada u Beogradu i u Bosni, odakle sam, ali najvećim dijelom živim sada u Parizu. Primjenit će se to doći definitivno, ali zbog te okolnosti sada, za razliku od prije recimo 2-3 decenije, kad sam bio u sred živog, aktuelnog književnog života, sada nisam. Koliko god sam se na neki način vraćam tom životu kao autor, to nije izdaleka, nije ono učešće u kojem sam bio. Tako da ne mogu biti prosuditelj i dati vam neki svoj uvid globalni u ono što se zbiva u književnosti, prije svega ovdje u Beogradu, u Srbiji. Pratim, znam prilike, ali ne čitam mnogo kao ranije. Ono što bih od književne produkcije, koja je sada već ne samo ovdašnji prostora Beograda i Srbije, nego bivšeg jugoslovenskog prostora, doista mislim da je izuzetna pojava Miljenka Jergovića, koji isto ima problema kao i ja sa tim gdje se svrstati, gdje ga možete svrstati, pa je on bosansko-hrvatski pisac, a ne priznaje ni jedno ni drugo, baš ono bezizgledno i bezizgledno. Vrlo cijenim tog čovjeka, znatno mlađeg od mene, ali on je doista prava pojava pisca, koji je u stanju da prokomentariše svako zbivanje u kolumnama koje redovno piše, ja se divim tome, dvije kolumne ima nedeljno i obe ispunjava redovno i objavljuje na svojoj web stranici i pritom izdaje roman za romanom sve bolji i bolji. Kod njega je zanimljivo uveo nešto sasvim novo, što može da se desi da bi malo bolje zagrebao, imao uvida, da bi pronašao da je to jedan trend savremeni. On je uveo nefiktivnu prozu. On je u svoj ogroman roman, koji ne moramo ni nazvati roman, knjigu, koja se zove Rod, ima 1003 stranice, on piše o svojoj porodici ne izmišljajući, nema nikakve fiktivne povezanosti. Reprodukujući ono što je saznao o svojoj porodici, koji ide unatrag do djeda, pa sve do sadašnjih dana, do svog oca i majke. Ne izmišlja ništa. Nema fikcije, nema romaneksne radnje, nema fabule. Priča šta je bilo. Na kraju, polako, kamen po kamen, odjednom vidite da on, bolje nego bilo kakva istorija, bolje nego bilo kakve analize prošlosti, pravi stvarno jednu fenomenalnu istoriju Bosne, jer je tu je rođen i tu je bio, mada sada ne živi tamo. To je možda nešto novo i ako će da završimo razgovor, nije zbog njega, nije baš njegov uticaj, ali spontano sam došao do toga da i ja sada nastojim da napišem jednu knjigu u kojoj neće biti fikcije, u kojoj će biti samo stvarnost, stvarnost u onome smislu da prevazilazi samu pojavnost i gotovo postaje fantastična. To mi je sada, ako bude imao energije i imao snage, to bi pokušao da napravim ja jednu knjigu koja će biti nefiktivna proza.
Što će vjerojatno biti povod za naš naredni razgovor. Gospodine Savljekoviću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš današnji sagovornik i gost bio je gospodin Dževad Savljaković, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu novu knjigu priča, Oni, koja se ove godine pojavila u izdanju Beogradske lagune. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Najavit ćemo treći po redu Dane Mirka Kovača koji se održavaju u Rovinju, a naš sagovornik tim povodom je gospodin Said Sardarević, urednik izdavačke kuće Fraktura, izdavačke kuće koje je unazad, ne znam nija tačno, ali svakako 15. godina objavljivala dela Mirka Kovača, kuća koja je koorganizator ovih dana u Rovinju. Gospodine Sardareviću, od 6. do 9. ovog meseca jedan zanimljiv program koji ima za cilj, čini se, i da podsjeti na raznovrsno stvaralaštvo Mirka Kovača, a da preko nagrada, gostiju i tribina ukaže i na one koji su nastavljači njegovog dela, odnosno da ukaže i na neke probleme sa kojima se mi u našem vremenu suočavamo i oblasti kulture i oblasti društva.
Cilj romana Mirka Kovača je naravno da se prije svega okupe intelektualci, pisci, ljudi misleći koji na neki način, kao što ste sami rekli, nastavljaju i promišljaju i književnost i umjetnost i društvo u sličnim tragovima kao što je to radio Mirko Kovač. Dakle, mi ne želimo i nemamo namjeru raditi svake godine dane posvećene dijelu Mirka Kovača, nego iz dijela Mirka Kovača izdvajamo programski odbor i ja kao programski direktor neke teme koje su aktualne, zovemo ljude koje smatramo da imaju što god reći o tome, te na taj način pokušavamo aktualizirati ono što je Mirko Kovač pisao, što je on bilo u svojim esejima, bilo u svojim romanima, bilo u svojim dramama, pričama, tako dobro i točno uvijek detektirao.
U petak jedna zanimljiva tribina pod nazivom Mali provokativnim, ljubav bez erekcije, rast nacionalizma i populizma u Europi. Moderator tribine je pisac i književni istoričar Vlaho Bogišić, a učesnici Borka Pavićević, Teofil Pančić iz Beograda, Milan Rakovac iz Istri i Zagreba i Slobodan Šnajder, autor poznat kao dramski pisac, ali čiji je roman dobio između ostalog, koji je bio ovdje i naš gost, ali njegov roman je dobio više nagrada, ali između ostalog ove godine i nagradu Mirka Kovača. Na neki način ova tribina pokriva ono što je publicistički i kritički rad Mirka Kovača.
Pa je, dakle, to je Ljubav bez erekcije je jedan od naslova iz knjige Mirka Kovača. Naime, kao što možemo primijetiti, dakle, upravo nacionalizam i populizam je bio ono čega se sam Kovač najviše gnušao, protiv čega je mnogo pisao, a vidimo da, nažalost, konstantno ta bolest buja i raste u Europi posebno. Gosti koji su izabrani, tu je još će biti Srđan Tešin, će biti jedan od govornika na toj tribini iz ove koje ste nabrojali, su ljudi koji mogu o tome govoriti, bilo iz svog životnog iskustva, spisateljskog iskustva, iskustva proživljenih 90-ih, koje se sada na neki način reflektiraju na cijelu Europu u jednom drugom smislu, ali ponovno vrlo slično sa rastom ksenofobije, rastom mržnje od drugoga, dakle svega onoga čemu svjedočimo posebno u zemljama bivšeg komunističkog režima, ali jednako tako i rastom populističke desnice u zemljama takozvane ozbiljne demokracije.
Ove godine bit će prikazani na danima Mirka Kovača i dokumentarni film o njemu autora Rade Radakovića u znaku romana, kao i film Time nosiš, i još dve tribine, jedna koju moderira Tomislav Brlek uz učešće Gabora Čordaša, Katarine Lukitić, Envera Kazeza, Vladimira Tabaševića i Miće Vujčića, i druga koja je posvećena i sećanju Nalaša Debeljaka, čiji moderator Miljenko Jergović, a učesnici su Slavenka Drakulić, Ivan Lovrenović, Aleš Črnić, Balša Brhović, Branko Kukić i Milan Soklić. I već na osnovu imena učesnika vidi se, dakle, jedan eks-jugoslovenski, post-jugoslovenski, balkanski, da tako kažemo, kontekst. Pokriva se i scenaristički rad Mirka Kovača. Možda da i mi damo mali omaž Alešu Debeljaku i da pomenemo koji je cilj i ovih tribina.
S jedne strane, naravno, tribina u znaku romana u kojem ćemo govoriti, dakle, o tome što roman jest, kakva je uloga romana danas. Mislim, dakle, to je jedna poprilično široka tema koja se neće moći potpuno obraditi, ali tu sudjeluju možda ponebolji poznavatelji scene i teorije romana, tako da vjerujem da ćemo doći do toga šta roman sve preuzima, koje su njegove funkcije danas, barem na ovim prostorima. S druge strane, ova tribina koja je posvećena Alešu Debeljaku, koji je bio veliki Mirkov prijatelj, koji je tragično stradao početkom ove godine, jednostavno je bila nekakva naša i obaveza i želja da govorimo o tim temama o kojima je Aleš također kao i Mirko progovarao. Dakle, ta sjećanja na raspad koji nam je konstantan, svijet koji nam se stalno mrvi pod rukama, a kojeg moramo iznova sastavljati. Tu su ljudi, dakle, poput Aleša Črnića iz Ljubljane, kolege Debeljakovog, zatim Branka Kukića, urednika kultnog časopisa, Ivana Lovrenovića, također dobitnika ovogodišnje nagrade Mirko Kovač za publicistiku, za Isusu Ahmišina, Balša Brković, Slavenka Drakulić, Milan Soklić. Jednostavno, također jedna zanimljiva reprezentacija i reprezentativna intelektualaca. Ja se iskreno nadam da će cilj svih tih okruglih stolova, naravno, nikada nije u tako kratkom vremenu moguće donijeti nekakve ogromne i velike zaključke, ali cilj je potaknuti dijalog, cilj je baciti neke udice, cilj je da se o temama razgovara na jedan način za koji vrlo često nema mjesta u medijima.
Po drugi put se dodeljuje nagrada Mirku Kovač, pomenuli smo ko su dobitnici za najbolji roman i za najbolju knjigu, ese ili publicističku knjigu, a tu su i kategorije najbolji scenario po snimljenom filmu i najbolje delo mladog autora. A za najbolji scenario je nagrađena Ivona Juka za film Ti mene nosiš, a najbolje delo mladog autora je roman Tiho teče Mississippi Vladimira Tabaševića. Da li, gospodine Sardareviću, ova nagrada polako stiče svoj kredibilitet na hrvatskoj regionalnoj sceni, dodeljuje se za dela, dakle, zajedničkog jezika koje su objavljene u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, i da li ove godine bilo nekih dilema kod članova žirija oko izbora neke knjige, odnosno scenarija u nekoj kategoriji?
Pa dakle, mislim, nagrada naravno postepeno će stjecati i stječe nekakav kredibilitet. Uvijek je za svaku nagradu potreban jedan kontinuitet nagrade, potrebno je neko vrijeme. I naša ideja upravnog odbora udruge je bila da pokušamo imati jedan stalni žiri i stalni izbornik, tako da se vidi jedan rukopis koji će stajati iza toga. Ja također, dakle, nekakva ideja je, dakle, da se nagrada dodjeljuje malo drugačije, da se nagrađenici objave na vrijeme, da se napiše laudacija koju se čita prilikom dodjele nagrade, da o tome kako je žiri radio i tako, te stvari su po statutu nagrade, rade se zapisnici, međutim zapisnici će biti javno dostupni nakon 10 godina. Dakle, ja vjerujem da bilo je zanimljivih kandidata, kada ja gledam, sada da li šta je žiri na kraju odlučio, bitno je, dakle, da u radu žirija nema preglasavanja, nego da se na kraju mora donijeti zajednička odluka.
Gospodine Sredareviću, da vas pitam, da li su dani Mirka Kovača, koji se po treći put održavaju, postali, da tako kažem, redovni deo kulturnog repertoara opštine Rovinj, odnosno kakav je odnos opštine i drugih struktura u Hrvatskoj prema ovoj manifestaciji koja očigledno pretenduje da postane tradicionalna?
Mi želimo da imamo potporu grada Rovinja, Istarske županije, Ministarstva kulture, Crnogorskog ministarstva, potporu iz Bosne i Hercegovine, nekoliko tu sponzora koji također učestvuju sa nekakvim sredstvima. Ideja je da dani budu redoviti, ideja je da se pokuša doći do nekakvih drugih pisaca, dakle, da proširimo to i na europske okvire. Naravno, tu je uvijek problem financiranja, problem prevoditelja, problem putnih troškova, honorara i svega onoga što je vezano uz to. Dani Mirka Kovača sa relativno skromnim sredstvima uspijevamo održavati te dane. Nadamo se da će biti prepoznati od strane institucija, te da će dani dobiti neku veću financijsku potporu. Nagrada se dodijeljuje zahvaljujući dobrostivosti anonimnog donatora. Nagrada inače iznosi po svakoj kategoriji 5000 eura, tako da ide u red većih nagrada na našim prostorima, a sada, dakle, da li i kako, šta će biti dalje, to stvarno ovisi mnogo o politici, koja često, vrlo često, ne samo se danima Mirka Kovača, nego se mnogim stvarima ne prepoznaje kulturu kao ključno mjesto koje zapravo jedino uspijeva činiti razliku na svim ovim prostorima.
Gospodine Sredareviću, hvala vam na ovoj najavi.
Hvala vama.
Čuli smo se Ida Sredarevića, urednik izdavačke kuće Frakture, jednog od organizatora trećeg dana Mirka Kovača, koji se od četvrtka do nedelje, dakle od 6. do 9. oktobra, održavaju u Rovinju, a podstaknuti raznovrsnim delom jednog od najznačajnijih autora našeg jezika 4 ili 5 decenije. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanja za 5. oktobar. Emisija koju priprema redakcija za svjetsku scenu i susjedne kulture. Naši sagovornici bili su danas Sejid Sardarević, organizator trećeg dana Mirka Kovača u Rovinju, i prozni pisac Dževad Sabljaković, sa kojim smo predstavili njegovu novu knjigu priča, koja se pod nazivom Oni pojavila ove godine u izdanju Lagune. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su tonski snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica Tatjana Kosanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Watch out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, so confused I remember well. Stepped into a strange hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night. They hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. Saxophones up as far as the play. She was walking on the DRK. The light burst through a beat of shade, but he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate. Forgot about a simple twist of fate. A simple twist of fate. He hears the ticking of the clock, walks along with a pair of guitars, and sits down by the waterfront dock where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. Well, how long must he wait? One more time for a simple twist of fate. I still believe she was my twin.